بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bizga Moskvadan maktub yo'llagan Tohir ismli birodarimiz avvalo Qurbon hayiti bilan tabriklaganlar, o'zlarining yaxshi tilaklarini izhor etganlar. Undan keyin quyidagi savolni yozadilar. Men Moskvada Allohning marhamati bilan bir korxona ochdim. Yarim ishchilar musulmon, yarimi esa rus millatidan. 31 dekabr kuni yoki boshqa kuni rus xalqi uchun dasturxon yozsam bo'ladimi deb so'rabdilar. Hurmatli Tohir, sizga yaxshi tilaklaringiz uchun tashakkurlar aytamiz. Alloh yaxshi niyatlaringizni amalga oshirsin. 31 dekabr yoki boshqa kuni rus xalqi uchun dasturxon yozsam bo'ladimi degan savolingizga agar qisqa qilib javob beradigan bo'lsam, shuni aytishim kerakki, aynan 31 dekabr kuni mana shunday ziyofat uyushtirishingiz to'g'ri bo'lmaydi, vallohu alam. Chunki bunda yangi yil munosabati bilan dasturxon yozgandek bo'lib qolasiz. Agar siz yangi yil bayram qilinmaydigan yerda yashayotgan bo'lsangiz, yangi yil bayrami kuni dasturxon yozishingizning zarari yo'q. Chunki bunda hech kim sizni yangi yilni ulug'lab mana shunday ish qilyapti degan so'zni sizga aytmaydi. Bunday fikr yoki gumon shubha hech kimning xayoliga kelmaydi. Ammo yangi yil bayram qilinadigan, ko'pchilik buni nishonlaydigan yerda yashayotgan odam shu ishni qiladigan bo'lsa, demak bunda boshqa ma'no zohir bo'ladi. Boshqa ma'noga burishga asos bo'ladi. Ya'ni yangi yil munosabati bilan ziyofat berayotgandek bo'lib qoladi inson. Musulmon odam ana shunday shubhalarga o'zini ko'ndalang qo'ymasligi lozim. O'zining dinini, obro'sini, taqvosini saqlamog'i lozim. Musulmon odam yana qaysi xalqqa bo'lsa ham dasturxon yozishi mumkin. Islom dinimiz sahovatga chaqiradi, odamlarga yaxshilik qilishga buyuradi. Siz ana shunday xalqlarga, xoh u rus xalqi bo'lsin, xoh boshqa bo'lsin, ularga o'zingizning yaxshi munosabatingiz, saxovatingiz bilan yaqin bo'lishingiz va ularni ham o'zingizning diningizga, ular qalbida hurmat, muhabbat uyg'otishingiz, bu ham da'vatning bir yo'li. Lekin shu bilan bir qatorda musulmon odam o'z aqidasida sobit turishga ham buyuriladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Furqon surasining 72 oyatida marhamat etadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما Bu ayette Allah Teala özünün yakın bandalarını, özü yakış görgen bandalarını ibadur rahman deyip, rahmanın bandaları deyip maktagen ve ana şunday Allah'a yakadigen makbul Allah Teala'a mahbub bolgen bandalarının sıfatlarını keltirgen cümleden Allah aytadı ki U zotlar zur, ya'ni yolg'on, gunoh, bo'xton ishlarga guvoh bo'lmaydigan, lag'v behuda ishlar oldidan o'tganda ehtiyotkorlik bilan, olijanoblik bilan o'tib ketadigan zotlardir deb maqtagan. Mufassirlardan Mujohid, Ar-Rabi' bin Anas, Qodi Abu Ya'la va Dahhok va yana boshqalar mana shu oyatdagi zur kalimasini a'yadul mushrikin deb tafsir qilganlar. Ya'ni zo'r, botil, behuda, gunoh, yolg'on, tuhmat ishlar. Shularning qatorida ayyadul mushrikin, ya'ni mushriklarning bayramlari ham deb zikr qilishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan yana vorid bo'lgan hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Madinaga kelgan paytlarida Madina ahlining ikki bayramlari bo'lardi. Ular ana shu bayramda o'ynab kulishardi, ya'ni xursandchilik qilishardi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam "Ma hada yawman?" deb so'radilar. Bu ikki kun qanday kun dedilar. Shunda sahobalar bu jahiliyat paytidan qolgan bayramlar ekanligini bildirdilar. Faqala Rasululloh sollallohu alayhi va sallam "Innalloha qad abdalakum bihima khayran minhumā" يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar Alloh taolo sizlarga bu ikki kuningizning o'rniga bundan ko'ra yaxshirog'ini almashtirib berdi. U Adha kuni va Fitr kunidir dedilar. Ya'ni Eidul Adha va Eidul Fitrni nazarda tutdilar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana o'sha sahobalarning jahiliyat paytidan qolgan bayramlarini iqror qilmadilar, tasdiq qilmadilar. Balki uning o'rniga Alloh taolo boshqasini almashtirganini va u almashtirilgan ikki kun, ikki bayram, islomda ko'rsatilgan ikki bayram boshqalardan ko'ra yaxshiroq ekanini bayon qildilar va boshqa kunlarda xursandchilik qilishdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytardilar. Bu kunlarni, ya'ni g'ayri-islomiylarning, musulmonlardan boshqalarning bayramlariga taqlid qilish, ularni nishonlash, ana shunday dindan tashqaridagi odamlarni yo'llarga taqlid qilish, ularga ergashish va ularga o'zini o'xshatish bo'ladi va bundan payg'ambarimiz ham, ulamolar ham qaytarganlar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'z zamonlarida ahli zimmaga, ya'ni ahli kitoblarga ularning bayramlarini zohir qilishni taqiqlaganlar. Ular bayramlarni o'zlariga belgilangan, o'zlariga berilgan o'sha kanisalarda, cherkovlarda o'tkazish ko'rsatilgan. Va yana Umar radhiyallohu anhu deganlarki, "Iyyakum va antadkhulu alal mushrikina yawma idihim fi kanaisihim fa inna as-sakhtata tatanazzalu." Sizlar mushriklarning kanisalarga ularning bayram kunlari kirishdan saqlaninglar, chunki Alloh taoloning g'azabi nozil bo'lishi mumkin. Alloh taoloning g'azabi nozil bo'ladi, dedilar, ogohlantirdilar. Demak, ana shunday kunlarda ular bilan birga bo'lish, ularning bayramlarida ishtirok qilish yoki ularni mana shu bayramlarini nishonlashda hissa qo'shish, ziyofat berish, ana shu narsaga qo'shilib ketish bu mumkin emas. Har bir dinda, har bir ta'limotda o'zining bayramlari bo'ladi, o'zining munosabatlari bo'ladi. Bu ana shu din yoki ta'limotning mohiyatiga bog'langan bo'ladi. Bu narsaga musulmon odamlar albatta ahamiyat qarashlari lozim, o'shanday ekanligini bilib turib, ya'ni bunday bayramlarning diniy jihati borligi, dinlarga, ularning dinlarga bog'liq ekanligini anglagan odam bundan ehtiyot bo'lmog'i lozim. Alloh taolo barchamizga tavfiq va hidoyatni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.